Усім привітанням в ефіры чарговы выпуск праграмы ідэя X, праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацаваць беларускую нацыянальную ідэю. З вами, як звычайна, Дмітрий Лукашук, а маім гостем сёння стаў просто выбітны чалавек. Па шчырасці, гады два я за ім паляваў, праўда, відаць, так паляваў, што ён гэтага не заўважаў, але ўсё прымерываўся, як бы гэта яго да сябе зацягнуць у студыю. Вось так атрымалася. Адмыслова з Бостана на запіс гэтай праграмы да нас прыляцеў сусветна вядомы оперны спявак, барытон Ілля Сільчуков. Прывітанне, Ілля.
Вітанне, сябры, вітанне, Дмітрий. Дарэчы, так падаецца на першы погляд, што вы ў нас тут оперны спявак з такім барытонам мощным.
Дарэчы, я нават не ведаю, а мой голас як называецца?
Гэта будзе, як мінімум барытон, а можа, там яшчэ і басовыя ноткі мы знойдзем.
Не, што сабе трэба?
Трэба ніколі, так.
Трэба, каб да сама дабавілі да заробку за яшчэ за вот такія оперныя ноткі.
Так.
Дякую. Ілля, я калі рыхтаваўся да нашай з вамі размовы, прыгадаў, дакладней патрапіў на тую гісторыю, як вы ў 20-м годзе выйшлі на прыступкі, заспявалі «Магутны Божа», і ў прынцыпе гэта стала паваротным крокам у вашым жыцці, быў зроблены вамі такі выбар. І пра выбар мы пагаворым яшчэ, і не толькі ваш, а ўвогуле, можа быць, нацыі, грамадства, народу. А я хачу з іншага боку. Я выпадкова звярну увагу, што яна, безумоўна, была запісаная раней, бо быў зняты кліп і ўсё, але гэтую песню, гэты кліп вы выклалі ў сябе ў Фейсбуку на старонцы 8 жніўня 2020 года. Гэта песня «Мова».
Угу, так.
Вот акурат, вот 8-го вы выклалі гэты кліп. Гэта адмыслова было зроблена?
Так, канешне. Гэта такі мой быў, наш агульны склад усяго творчага гэтага праекту, такі, тэстаментум, такі. Тое, во што мы верым, тое, чым ганарымся, і гэта было тое, чым хацелася б такі знакавы момант падзяліцца з нашай грамадскасцю.
Я так разумею, што менавіта і тэма мовы, яна была абрана не выпадкова.
Канешне.
Што для вас азначае мова? Якое значэнне яна мае?
Для мяне асабіста мова, канешне, гэта адзін з такіх таких буйных камянёў падмурку ідэнтычнасці. Канешне, мы ведаем прыклады, калі нацыі і складваюцца, і народы, ўжываючы супольную мову з суседнімі, калі мы так бачым, калі глядзець там пра некаторыя з нямецкамоўных народаў, там, ці, напрыклад, канадцаў, ці іншых. Але ўсё ж такі, канешне, мова гэта фундамент усяго, гэта такое шкло, праз якое мы бачым сусвет.
А калі вы ўвогуле прыйшлі да вось гэтага разумення мовы і такога да яе стаўлення? Я ж наколькі ведаю, як і у інстытуце, дзе вы вучыліся, там па-расейску выкладаюць для оперных. Для вас, як для опернага спевака, оперы базавая, гэта італьянская мова, наколькі я разумею, найпершая. То есть вот для вас, я так, лагічна, на жаль, лагічна для нашай сітуацыі моўнай беларускай, расійская мова, на якой вы вучыліся, італьянская мова, на якой вы спявалі, дзесьці, можа быць, там яшчэ там іншая мова, але італьянская найперш. Беларуская адкуль узялася?
Беларуская узялася перш за ўсё. Гэта мова маёй бабулі, у якой я адпачываў улетку. Канешне, там былі некія такія элементы трасянкі, але это першае, што склалася. І я лічу, што, канешне, калі ёсць сувязь праз бабуль і дзядуль з вёскай, тады лепш гэта ўсё ў сабе неяк выпясціць, адбудаваць у сабе беларуса. Канешне, цяжэй тым, хто толькі ў Менску, ў рускамоўным асяроддзі вырас, і конечно, гэта цяжэй. Але асабіста, акрамя бабулі, якая мне размаўляла, гэта Віцебская область, Докшыцкі район, вёска Бярэзна, Березіно. Сваякі размаўлялі, такая цікавая гаворка, і столькі там такіх прыколаў было, тых дзеравенскіх там. Канешне, і акрамя гэтага, гэта другая рэч такі, гэта 9 клас, і настаўніца ў нас, Ганна Міхайловна Бутырчык, была з Беларускага дзяржаўнага універсітэту, і я ад яе першай пачу такое жывое слова не толькі падчас уроку беларускай літаратуры, але і пасля уроку, калі ён скончыўся, яна размаўляла выключна па-беларуску, і гэта было так, ну, станоўча шакіравала мяне тады.
Але з чаго, вот адкуль гэтая павага? Ну, адна справа вёска, да. Так. Ты на вёску там прыязджаеш, але гэта такое вось летнія, вот падчас лета, каб уліцца ў кампанію, потым вяртаешся ў горад, і ты зноўку па-руску. А тут з табой, да, настаўніца па-беларуску, але ж, ну, такое можа быць стаўленне, ну, шо это вот калхозная, а куды яна мне патрэба, а што яна мне трэба? А, тым больш, што ў горадзе, як вы правильно сказали, усё по-расейску. Нават у тыя часы, калі вы вучыліся, а это конец 90-х, пачатак...
Сярэдзіна, я б сказаў, нават я, мы засталі тыя часы, калі нават матэматыка выкладалася некі час па-беларуску ў некаторых школах.
І то есть вось, што вот вас да, падштурхнула на эту крывую сцяжынку, да?
Вось, тады вот это нешта пераключылася, і вот это закралася, это вот... Такое уключэнне беларускае, да. Ну, што казаць, я лічу, што кожны шукае ў сваім жыцці той, ну, сам сябе, хоча адшукаць сваю ідэнтычнасць, углядаецца ў люстэрка, потым углядаецца у свае карані, у сваю сям'ю, у сваіх бацькоў, дзядоў, хто я, што я тут раблю. І мова гэта першае, што ты бачыш, адрозненне ад усяго астатняга, унескладовае, і ўсё гэта той сімбал, які нас так адрозніваю, ну, у чым асаблівасць? Гэта тое, што адрозніваю. Вот і ўсё. І мова гэта тое, што дае табе такі, ну, ад чаго адштурхнуцца, да, дзеля будучыні. У такім убудаванні свайго сусвету для мяне.
Ось вы сказалі такую фразу, яна безумоўна гучыць прыгожа так, знаеце, паэтычна, пафасна недзе. Кожны углядаецца ў сваё.
Ну гэта я такой дужа, як мастак,
але, уже, да, так, па-мастацку так, да. І гэта вельмі прыгожа, а насамрэч. Вот наколькі кожны вот у беларускім грамадстве ўвогуле цікавіцца гэтай.
Ну, на жаль, калі мы кажам так, калі казаць так, па-філасофску, то да экзістэнцыі не кожны прыходзіць у сваім жыцці, каб узняцца над узроўнем проста сваіх патрэбаў штодзённых. І каб пачаць задаваць, ну, мы ведаем, што філасофія, яна калі пачынаецца, і калі ёсць вольны час, і для гэтага, і час для рэфлексій. На жаль, трэба зазначыць, што значная частка, ну, грамадства да гэтага ёсць, ну, такія умовы, і звычайныя умовы, што на гэта няма, то есть выжываюць людзі і ўсё. А нейкая частка вось такое, здаецца, ёсць такое у мяне часцяком мысль, такая думка, што яны, ну не даходзяць да таго, каб думаць проста. Бо гэта цяжка, трэба і рэфлексія, і думкі, і гэта ўсё, ну, бударажыць ўсё гэта, турбуе.
А як вы думаеце, гэта ў прынцыпе нармальнае такое стаўленне, нармальны стан для чалавека ў любым грамадстве? Ці можа быць у беларусаў і асабліва вось гэтыя пытанні караню?
Нет, я лічу, што гэта агульна чалавечая такая ёсць рэч, і яна не толькі сугубо там беларусам уласціва іх такой вот памяркоўнасці, такой некай там сціпласці розуму. Не, я думаю, што не больш, не менш, чым усе астатнія мы думаем.
Ну добра, вы ж там подцапілі вы вірус гэтай беларускасці ў сярэдзіне 90-х, але потым, калі пачалося звычайнае жыццё і калі пачалося вось гэтае, ну как бы разумение того адыход от беларускасти и у грамадстве и у державы якую будаваў Лукашенко все астатні чаму вы вырашылі ну как бы захаваць у сабе гэта ці вы ўвогуле тады ну скажем так не задумваліся над гэтымі пытаннями яно где-то там у глыбіні спала і
ну ведаеце что Змітер тут такая рэч мы калі мы я сталеў і папаў у тэатр недзе ў 2005 годзе мой першы спектакль быў Евгенія Анегіна. Акрамя гэтага нічога беларускага на сцэне не ішло і ну што крывіць там душой я не скажу, што я заўсёды размаўляў па-беларуску і зараз не заўсёды размаўляю ў сяроддзі беларусаў па-беларуску, калі ў нас рускамоўная, расійскамоўная сяроддзе сярод беларусаў, то і па-расійску размаўляем. Але пры ўсім пры тым было такое адчуванне, што мы крок за кропам, крок за кроком ідзе такі да такога павольнага шляху самавызнання, самаідэнтычнасці, нейкай самасці, што мы дастатковыя, што вось, ну, добра нам ўлада не дае там бел-чырвона-белы сцяг вярнуць. Я запісваў сам быў у хоры, тады спяваў у прафесара Роўды, калі мы запісвалі, была камісія, і адзін вусім вядомы чалавек прыходзіў, прымаў там тры гімны, і выбраў вот проста, канешне, было расчараванне, што быў абраны гімн вот этот вот наш стары савецкі. Былі варыянты неблагія. Акрамя яго, это было ў 90-х годах. І потым мой голас там гучыць зараз кожную раніцу на беларускім тэлебачанні, бо я там у хоры ў барытонах. Мы беларусы, там это ўсё гэта. Але было адчуванне, што крок за кропкам мы ідзем павольна так вот да нейкай аўтаномнасці, ведаеце, з-пад расійскага сусвету там і вот не толькі расійскага, але ўвогуле такога камуністычнага светапогляду. Што да 19-го году чаркі-шкваркі, акрамя яе нічога не было і ніякай і, канешне, гэта было прыкра бачыць, таму што, ну, нам не трэба нічога выдумваць, нічога фантазіраваць, а просто трэба глядзець на гэтыя помнікі, якія захаваліся, і просто адкрываць наноў сваю гісторыю, чытаць яе. Не трэба выдумляць яе, фантазіраваць или ці будаваць яе там наўмысна. І пасля, на жаль, кульмінацыя гэта ўсяго был 19-й год. Я шчыра кажучы, калі от выступаў на адкрыцці гэтых еўрапейскіх гульняў, я думаю, ну вось. Думаю, ну зноўку будуць у нас трактары, там будуць катацца, там это сенакос, там касьба, там нешта такое вот. Ну, такое вот, ведаеце.
Агратрэш.
І там бац, Радзівіл, там што-то Семянович, там мастацтва артылеры, нейкія узгадкі там. Не, калі ў мне гэта, дарэчы, на Ютубе ну, гэты мой выступ там ёсць. Не народ для там нешта там для дзяржавы, а дзяржава для народу, там это ўсё адно адкрыцці гэтых еўрапейскіх гульняў. І я падумаў, вось, нічога сабе. І мы ўжо не баімся. І мы ўжо не баімся казаць, што ў нас не заўсёды такія былі празрыстыя ўзаемаадносіны з Масквой, там з астатнімі, што ў нас беларусы тут на месцы ёсць. Я пасля гэтага яшчэ мы там хадзілі на ў адміністрацыю, былі ўгодкі з манюшкаўскага нараджэння. І такая была, вось, размаўлялі, казаў, што трэба нам нашу самого знакамітага Мінчука услаўляць у сябе, не толькі каб у Варшаве быў гэты вакзал яго імя там і тэатр. Ён там, ну, першая опера у нас тут, першая опера на Дуніна Марцынкевіча «Селянка», тутака была ў Мінску пастаўлена, віленская рэдакцыя ў Вільні, першая галькі двухактная. Усё наша беларускае трэба на гэта выдаткі плаціць, трэба дзяржаве, і кажу, ну, просто браць у абарот гэты, ну, гэтую скарб гэты, разумееце? То бок аддана ўсё, і мы не ведаем нічога пра манюшку. А вялікі тэатр у нас было непаразуменне з кіраўніцтвам, мягка кажучы, і кажуць, не, мы не будзем нічога рабіць, балеты мы не будзем манюшкаўскія ставіць, оперу мы, гальку не будзем ставіць, людзі не пойдуць. Не пойдуть люди на Манюшку Мінську 200 годов. Это мы сделаем очень качественный, сделаем гала-концерт, на который пригласим внимание звезд мировой оперы, и они нам споют Манюшку. И, может быть, что-то белорусы тоже споют. Но я пошел, кажу, ну, это ж, ну, не серьезно. Мы национальные, с великой литеры, академичные, великие, третье слово, театр оперы и балета. И мы робим концерт. Кажу, нам треба раз. У нас уже были партитуры, были уже люди працавали, были уже партитуры балета, была партитура оперы некой. Я не хочу, ну, я, ну, казать, якой там, именно, ну, не, могу недоречность некую допустить там. Але все было готово. И просто люди были не готовы. Кіраўніцтва, что это дуже, ну, как бы, круто для белорусов иметь своего композитора и там святковать и нечто там класть. И у меня не укладывался в голову, и я пошел, и в администрации был, размовляли, там на конах этого была сустреча, и человек, треба сказать, что с досвидом, то, який там ведаўся гербы, геральдику, то есть, и вельми такая была становчая размова. На конт спадчин, на конт узнавлення сядзібы там на Волме Манюшковской. Мы там, до речі, рыбу ловим на Волме, ловили, калі былі в Беларусі, там, на территории Озерна, такі пансіонаты. Mm-hmm. Там ёсць Убель. Месце ёсць, дзе была сядзіба, дзе нарадзіўся Станіслав. І потым польскія музыказнаўцы кажуць, вот, што творца польскай нацыянальнай оперы Станіслава Манюшка у сваёй творчасці не выкарыстоўваў польскі народны мелас. А чаму? А дзе ён у 18 сваіх гадоў, які ён правёў на меншыні, дзе ён пачуе у палях ці ў дзярэўні, ці ў сваім фальварку польскую народную песню. А больш за 12 ёсць цытат беларускіх народных песень, разумееце? Канешне, напісана па-польску ў той час это ўсё было. Але, ну, музыка кажа сама за сябе. Вось, і тады такая вось, я, можа, так віцівата троху размаўляю, але такая была вось мара, што мы можам неяк дагаварыцца, знайсці нейкае паразуменне, вот так троху будзе красна-зелёна, але ў бок вот павольнага такога шляху сацыялізму з чалавечскім абліччам. І нічога. Всё это 20-м годам размазалі па сценцы і всё. На жаль.
Илья, до 20-го года мы еще вернемся. Я бы зараз хотел трошку, может быть, до такой истории. Вот вы сказали про то, что як рыхтавалися, якое было ставленне до того, что, ну, запросим зорок, а что там белорусы, а белорусская вогуле ничего ставить не будем. Я пригадываю, вот было такое у нас, ну, неяк такое ставленне до наших белорусских классиков, литературных тех самых, что, ну, поглядите, ну, як так можа быць? Іншыя народы, калі вот чытаць класікаў, горда там нешта там нясуць, там дамагаюцца, там за праўду, за бітву, там шашку нагала, чуб на бок, папёрлі, а беларусы праз вякі, праз стагоддзі, уткнуўшыся вачыма ў свае лапці, гразныя заскарузлыя, некуды пруць і пруць гэтую сваю крыўду. Іншыя там з гонарам, з годнасцю, а гэтае ўсё з крыўдай. Ну і такое стаўленне. Яно сапраўды прысутнічае ці не? Такое вось стаўленне да і ўспрыняццё беларускага.
Я бачу гэта такім перажыткам троху прошлых часоў. І я магу сказаць, што на пачатку 90-х гадоў і пакаленне, якое сфарміравалася выключна ў такім у савецкім асяроддзі, гэтаму ўласціва яму. Новае пакаленне, вось мы вот я ўжо лічу сябе, то бок мне было 8 гадоў, калі разваліўся Саюз. І новае пакаленне, яно вырасла, вось, ведаеце, ёсць такая вот катэгорыя, калі за, супраць і устрымаўся. Гэта пакаленне, якое пакуль што устрымалася. Ну, яно не сказаць, што ім дужа хочацца, яны не памятаюць Савецкі Саюз. Зараз тое, што робіцца, напрыклад, калі мы бачым вот медыярэсурсы расійскія, вот эту ўсю машыну, якая працуе. На што яна працуе? Дзе новыя сэнсы? Нічога. Мы толькі бачым зноўку перажованае ўсё старое, наноў, перашылі. Вот так вот, а зараз там карманчык. З правого боку ні адной новай песні мы не, ну, якасна не можам пабачыць. Ні адной новай твору нікага. Вось ўсё перажованне такого прошлых часоў і ўсё савецкая такая вот хваля савецкай, па-руску кажучы, патріотікі. А што нова, які, а што новага? І з гэтым вялікая праблема. А вот у беларусаў я б не сказаў, што такі склад такого, як у нас будзе мышленне?
Мышленне.
Мышленне, склад мыслення прысутнічаў. Я б сказаў, што гэта ёсць у нас такой выклік, больш я бачу яго асабіста, і такая зона, як кажуць, зона роста. То бок, калі мы дадзім, напомнім новымі сэнсамі, будзе добры вялікі плён. Вось, я не бачу так от, што ўсё, няма некай надзеі, і што беларусаў ўжо ўсё няма, яны не вераць нічога там у сябе. Не. Ано, калі так глядзець гістарычную перспектыву за апошнія 500-600 гадоў, то мы с вами, ну от калі так па вялікаму так рахунку, мы не ў самым такім жудасным становішчы. Таму што ну от давайте падлічым, калі ў нас сваё там было, ну якая не была там з гэтымі з узыходам сонца там над балотам ці над лесам ці там такі якія там у нас гэты манеты сваё. Я не памятаю, калі ў нас апошні раз ну от свая манета была. Мне было прыемна. Нават з гэтым з савецкім, ну, ну, гербам. Я за яго ніколі, ну, не галасаваў. Я марую аб тым, каб з пагоні была. Але ўсё ж такі гэта свая манетка. Свой рубель, там, зайчык свой. І такога за апошні, калі ў нас быў апошні, раз свой зайчык, напрыклад, да? То бок мы разумеем, што яна фасадная такая незалежнасць. Яна фасадная. Таму што ход думкі не незалежны, ён залежны, на жаль. Але элементы дзяржаўнасці, элементы, якія, ну, ёсць, на жаль, такія вось недарэчныя, на жаль, постсавецкія, на жаль, яшчэ оно ўсё такое рэтраспектыўнае. І Беларусь вырывалася ўжо ў будучыні, на мой погляд. І на жаль, вось гэты парыў быў, ну, зарваны.
А давайте трошку яшчэ вот вернемся на тыя, можа быць, 500 гадоў назад, але с трошку такого, ну, паразважаем. Глядзіце, калі глядзець на іншыя нацыі, народы, дакладней, народы, у якіх былі працэсы нацыяфармавання, што дапамагала ім, можа быць, дзесьці фармавацца? Не толькі там гісторыя, не толькі там нейкая там пантэон герояў, не толькі нейкі фальклор і традыцыі, але і тое, што, ну, как бы там стваралася ў культуры на той момант. Некія оперы гераічныя, там, якія, можа быць, нацыя сцвярджальныя, можа быць, з некімі такімі закладзенымі ў іх нацыя будаўнічымі ідэямі. І вот гэта дапамагала фармаваць. А можа быць, мы не сфармаваліся, таму што у нас, у беларускіх творцаў, нічога такога не нарадзілася. Вось вы, як чалавек, які ведае гісторыю музыкі, ну, прынамсі, вот, была вот якая-небудзь опера, там, не опера, ну, шо-небудзь такое, дзе насамрэч вот было нешта такое закладзена, можна сказаць, што там, вот там былі намёткі на нашу беларускую нацыянальную ідэю.
Я хочу отзначить, что, конечно, вы добро, выдатно зауважили, что треба есть складальники идентичности национальной, серед яких первое, конечно, это миф. С мифом у нас, я, ну, лечу, такая моя особистая думка, треба працавать миф. Мифа у нас, ти эпоса, ти национального такого, ведайте, героя, ёсць казкі, казкі ёсць, а эпаса няма. Калівалы такое, разумееце, скандынаўскае, то, ну, яна, дарэчы, не ўсюды ёсць таксама.
Калі мы, ну, у любым выпадку, да, сапраўды, вот, спытацца у любога беларуска, у беларуса падысці, скажы там, вот назаві там з гісторыі, гістарычна, да, генію герояў. Ну, Каліноўскага назаве і ўсё.
Да. Да, і до Радзівіла ми вже не дойдемо, і Вітаўта ми у літоўцаў атрымалася, і у них шмат, яны носяць гэты імёны горда. І
вот это вот, як называецца, зараз вымаўлю, я заўсёды мілкажёраў надо мной смеецца, што я блытаюся, міфілагізацыя нашай гісторыі, так. Яна нам патрэбна, яна нам не хапае.
Так, так. Калі мы бачым на вот з чаго пачынаецца, напрыклад, вот возьмем такі самыя такія, як кажуць, запаздалыя нацыі, якія складаліся, вот возьмем немцаў, гэта калі ўжо ўсе былі дзяржавы і ангельская, і французская раней за іх склаліся, і, канешне, італійская, не гледзячы на тое, што это шмат было такіх асобных анклаваў культурных, да, такі. Немецкая, яна склалася толькі на пачатку, напрыканцы 18 веку, на пачатку 19 века. А з чаго пачалося? З эпасу. Валшэбны, як я па-руску ведаю, валшэбны рок мальчыка, па-моему, называецца гэты эпас. Пасля яго пішацца, з'яўляецца, напрыклад, Вагнер, і ён піша на все міфы, усе яго оперы, ён маў десятки магчымасцяў зрабіць кар'еру такую, ну, сусветную, і ўжо там пісаць на італьянскай мове больш, во Францыі працаваць. Выключна чалавек працаваў над нацыянальнай ідэяй і над нацыянальным міфам. Гэта ўжо праблема, ну, я вот не асабліва, я не падзяляю такую думку, што вот Вагнер, там гэтыя фашысты, ўсё. Вагнер ён не нясе адказнасць за тое, што ён спадабаўся потым некому. Калі маньяк слухае Іосіфа Кабзона і потым ідзе на забойства, да? Гэта праблема ці праблема гэта Іосіфа Кабзона? Не, я лічу асабіста, што не. І таму Вагнер, ён займаўся вот тым, што ён міф прынёс у музыку і зрабіў з гэтага нацыянальную ідэю. То бок гэта мас-медыя 19-го стагоддзя. Якая створылася. Што, калі мы побачым тое самае у Чэхіі, гэта спадар сёмага расказваў, я бачу гэта інтэрв'ю, калі ён жывы яшчэ быў, наконт чэшскай нацыянальнай ідэі, там нешта там быў, у сярэдзіне, ну, мы разумеем, там Сілезія, Багемія, усе размаўлялі там выключна па-нямецку, частка нямецкага свету буйнога, да, і у сярэдзіне 19-го стагоддзя нейкі прафесар знаходзіцца, які там сенсацыйнае робіць адкрыццё, ён знайшоў там нейкія у манастырах нейкія вот эпасы, легенды там нейкія на чэшскай мове, знайшоў, апублікаваў, там вот всё, што чэшская мова такая, не толькі ў дзярэўні, там на вёсцы размаўлялі. Карацей, пачалося гэта ўсё, увайшло у ну, як кажуць, у інфармацыйны абмен, так, думкамі, да?
Ка ў нас, што не было такога? Былі ж, здаецца, таксама спробы.
Вось. І пасля гэтага ён паміра, пасля гэтага выходзіць опера «Прадана невеста» Сметаны і «Дворжыка». І в штацопер у чэшскі, у якіх упершыню гучыць чэшская мова пасля гэтых на гэтых операх. Да гэтага ўсё было нават зараз ёсць два там дзівадла у Празе. Адно было нямецкае моўнае, а другое было чэшскае моўнае. І пасля вайны зараз. І вось выходзіць гэты ўсе оперы, і спадар Сёбаха расказвае, што а потым памірае ты прафесар, аказаецца, што ўсё гэта была лухта, і ён сам нафантазіраваў, гэта фейк быў. І ён кажа, а нацыянальная ідэя ўжо зроблена. От і ўсё. Разумееце? Пры тым, што, ну, параўноўваючы традыцыю нямецкую, да, Шылер, Гёте, Кант і Гегель і астатні мы бярэм, да, такую вось глыбу. І чэшскі адносна маленькі, адносна нямецкага народ, так? І ўсё выдатна атрымалася ў іх.
А у нас чаму не?
У нас таксама, я лічу, што у нас, я б не сказаў, што не, у нас пакуль не. Разумееце, мы выспяваем.
Ну, не, вот да такі... Я да таго, што вот глядзіце, Іля, былі ж і ў беларусаў таксама нешта пісалі нейкія там, і спектаклі ставілі народныя такія, ездзілі народныя там гэтыя, і оперы нейкія пісалі, і нешта ж было.
Да.
А не пакаціла вот так. Чаму можа беларусам гэтага не трэба?
Я лічу, што з беларусам гэта трэба нацыянальныя эліты, которые б гэтым займаліся 5% пасіянару, якія б гэтым займаліся свядома. Калі ў нас сістэматычна нацыянальная эліта вымываецца і былі яны калі ты вот у выпадку со спадаром з майстра Манюшка, да? Станіслав Манюшка, мы ведаем ён, пасля Вільні ён ездзіў на праслухоўванне у Петербург, хацеў быць там, ну, дырыжыраваць і ставіць оперы свае, і не прайшоў, там нешта не прайшло. І ён пасля гэтага яму не спадабалася. І ён з'ехаў у Варшаву. І калі увесь, як кажуць, это, ну, тлушч, да, жирок такі вось, самыя такія вот вяршкі, да, самыя творчыя эліты, вымушаныя на нейкім ступені. Ці у Петербург з'їжджаць, як, наприклад, композитор Козловский у нас був, да, ці Семён Полоцкий, наприклад, да, от, беларуская быццам бы традыція, але ўсё, яна пашла у бок, да, у Москву. Ці калі ты сябе уяўляеш больш часткай такога, ну, не арыентальнага сусвету, а больш такога заходнього, і асабліва, канешне, калі ты каталіцкая ці грэка-каталіцкага веравызнання, то ўсё выдавлівалася у бок Варшавы. Да? І таму, канешне, калі сістэматычна для мяне цуд, што ўвогуле яно засталося, да, гэта беларускасць, таму што ёсць увогуле мы ведаем, што тэрыторыі, якія змянілі на 100% сваю ідэнтычнасць і ўсё і прыналежнасць ўжо няма. Да? А беларусы ўсё ёсць. Таму я б сказаў, што нам трэба свядома працаваць над тым, каб акультуровать вот і наши усе адукацыйныя праекты. Мы же не робім, каб у нас там было 10 мільёнаў праглядаў там на кожную там народную там песню ці на праект там 400 годзі беларускай вакальнай традыцыі, эпохі, стылі. Я бачу сваёй задачай, каб аб гэтым дазналіся людзі, якім гэта баліць, якія гэтым хварэюць па-добраму, разумееце, каб яны маглі потым перадаць іншым і зрабіць тую справу, якую павінны рабіць вот такія асветнікі ўнутры грамадства. Іх не трэба, каб было болей за 5%, яна будзе паспяховай гэта справа. Таму што вялікі заўсёды мы бачым, што інертныя такія маса народу, які не супраць увогуле. І калі вы уключыце нешта добрае, некі добры ладзіце прадукт беларускі, ён добра заходзіць, як кажуць.
Глядзіце, я вельмі так люблю сваіх суразмоўцаў, ну, скажам так, падлоўліваць такой вельмі, ну, дзесьці нават негатыўнай, але думкай, маўляў, што вот глядзіце, колькі вякоў там беларусы сцвярджаюць, што вот у нас там забралі нашую мову, забралі нашую там культуру, забралі там нават нашую гісторыю там часткова, там туды-сюды расцягнулі, і вот там плачаць, ой, у нас забралі, ой, у нас атабралі. Я кажу, а моцна супраціўляліся беларусы? С аднаго боку, з другого боку вы кажаце, то есть это вот как бы частка пытання, з другого боку вы кажаце, ну, 5% пасіянарыі.
Да.
Але ўжо колькі вякоў гэтыя 5% нясуць у масы, і што ты ніяк не данясуць?
Ну, мы ж с вами тут такі знаходзімся, неяк да нас данеслі. Гэта вялікі пытанне, у мяне няма адказаў. Ёсць некія такія свае асабістыя думкі на гэты конт. Калі так, першае пытанне выказваць у нас, напомніце мне першае,
што ці моцна супраціўляліся, калі ў нас забіралі.
Да. Першае, я супраць таго, каб беларускае грамадства і супольнасць сябе не брала адказнасць на тое, што происходит, ну, адбываецца. Першае, пры сталенні, першая умова гэта браць на сябе адказнасць, а вось мне не далі, і гэта вот адчуццё ахвяры. Угу. гэта вельмі слабая пазіцыя і гэта па-руску незрелая да? Пазіцыя, якая няма ніякай у яе патэнцыі ў будучыні. Таму што вось бачым, то есть слабыя людзі заўсёды нехта будзе вінаваты. І пакуль мы не скажам адкрыта, што ў нас дагэтуль не атрымалася адбудаваць нацыянальную ідэю у такім у маштабе маштабіраваць. Яна ёсць, але яна не маштабіравана гэта праца, зразумела. Ёсць, таму прычыны, і ёсць прычыны суб'ектыўныя, якія у беларусаў унутры, і ёсць аб'ектыўныя, якія вось, ну, мы бачым з боку дзяржавы зараз ці тое, што ў нас якобы быццам бы з'яўляецца дзяржава, на самом, канешне, гэта сістэма прыгнёту такая. То бок і адказны, і неадказны. І я лічу, што можа атрымацца, але трэба рабіць работу над памылкамі і трэба браць адказнасць на сябе, гэта першае. Па-другое, чаму не атрымлівалася? Ну, трэба думаць разам. У мяне няма адказу на гэта пытанне, таму што было шмат.
Ведаеце, у мяне была размова такая вельмі цікавая з нашай маладой паэтэсай Ганнай Комар. І яна кажа: "Ты ведаеш, што мяне вельмі здзіўляе, што ў нас пастаянна нейкая перарванасць пакаленняў ёсць". Ну, от калі браць, скажам, літаратараў, паэтаў, то вот яна, як маладая паэтка, вот кажа, я калі вот прыйшла ў паэзію, умоўна кажучы, я абсалютна не ведала папярэднікаў, папярэднія пакаленні беларускіх паэтаў. Ну, ёсць вядомыя ўсім класікі, якіх там вучаць у школе, там Колас, Купала, там Багдановіч, Багушэвіч, там штосьці яшчэ там, а вот тыя, хто за спіной, у нас вот фактычна можа быць адно пакаленне там назад, і мы іх не ведаем. І я так падумаў, а гэта ж тычыцца шмат чаго і іншага так у сферах.
Так.
Я калі пачыналі мы толькі запісваць і працаваць нашу праграму яшчэ там, яшчэ ў 18-м годзе ці там вот, я запрасіў, пазваніў аднаму такому вядомаму чалавеку, запрасіць на праграму. Ён мне кажа: "Не пайду". Я кажу: "А вы што, не хочаце пагаварыць вот на такую тэму, нацыянальная ідэя, лічыце, што гэта не важна?" Ён кажа: "Мы на пачатку 90-х гэта ўсё ўжо прагаварылі". Я говорю: "Так, выбачайце, я нават, каторы вот у тэме, і ў журналістыкі, я не ведаю, а тыя людзі вот такія моладзь, якія ўвогуле как бы, як кажуць, у 20-м годзе толькі прачнуліся, тым больш". Ён кажа: "Хай ідуць у гэта самую, у бібліятэку нацыянальную, возьмуць падшывкі і пачытаюць".
Ой, ну это эмоцыі, канешне, гэта эмоцыі, і гэта
крыда. Ну я вот пра перарванасць пакалення ўсё ж такі, наколькі гэта важна і як это выправіць?
Да, это як персонаж Оскара Уайлда, партрэт Дарыяна Грэя, які сядзеў за сталом, там некі лорд, я ўжо запамятаў, як яго звалі, і маўчаў, таму што ўжо паспеў да 30 гадоў высказаць за гэтаму свету ўсё, што меў аб ім. Так і тут, ўжо да 30 ўсё яны сказалі, тое пакаленне. Зараз маўчаць, чытайце падшыўкі. Ну, будзем шукаць падшыўкі, што сказаць. І цікавая думка, да.
Ну да. Слухайте, я вот хотел бы вернуться до 20-го года.
Да.
Ведаете, мне вельми моцно уразили два момента. И один из них был нават не на проспектах, а у дворах. Вот гэтыя дваравыя сустрэчы, дваравыя концерты.
Концерты, да.
Калі беларусы у спальных районах, якім да гэтага ўсё было раней, да гэтага, ну, как-то нешта там, вот, а зараз яны вось такімі вачамі глядзелі, слухалі гісторыкаў нашых беларускіх, і такі: "Вау, вялікае княства літоўскае, ты каму ж, аказываецца, тоже падворшае этым, о, а не толькі во ў лапцях", ці там, як мне Ганна Севярынец рассказывала, говорит, там спазнілася на сустрэчу одна з мясцовых жыхарак, прибегла, уже не пачула гэта ўступленне, калі там я вот такая, это вот я вот там то еще, она не ведала хто, і потым сустрэча закончылася, падскаквае да ее: "Женшчынка, прадстаўцеся". Говорит: "Ганна Севярынец, там пісьменніца". вельмі добра вы гаварылі, буду чытаць вашыя кнігі. І так з усімі рокераў, тры чарапахі, а тое, што Вольскі тры чарапахі ўжо 30 гадоў фактычна лупіць, колькі ім 26 гадоў той песні.
І тое самае і ў мастацтве таксама.
І да, і купалаўцаў з тым жа сустракалі, а купалаўскі тэатр вун, у самым цэнтры. Яны яго не бачылі да гэтага. Што гэта?
Вот і ад... вось гэта той той кайрас, той момент, калі нараджаецца нацыя. Вось ён, яна нарадзілася, нешта такое адбылося, цуд. Мы разумеем добра, што гэта нейкая з'ява такая, выходзячая па-за рамкі, па-за межы звычайнага.
Так? Гэта было нараджэнне нацыі? А што было да гэтага?
Я вот,
Шо гэта за маса на гэтай тэрыторыі тут?
Да, я гэта расцэньваю як такую маніфестацыю. Маніфестацыю таго, што адбылося і адбывалася паступова. Таму што няма, мы не можам сказаць, пакуль мы не ўзышлі на гэту гару, калі гэта адбылося. Потым, аглядаючыся назад, мы скажам, вось у гэтыя часы і выспела ідэя беларускасці. І тое, што адбылося, мы гэта не, ну, немагчыма, ну, неяк, як кажуць, ту старонку пералістнуць, да? Як пералістнуць, калі ў нас з'явіліся як мінімум з гэтых элементаў, мы можам не казаць пра эпас і пра міф, але мучанікі ў нас ўжо з'явіліся, яны ёсць. Гэта вельмі важная таксама ідэя. І можна сказаць, што ў нейкім сэнсе ў нас з'явіліся месцы сілы такія. Гэта тое, што таксама уласцівае народу, гэта свае месцы сілы, свая гара Афон, свой Біоград у сербаў, разумееце? У нас таксама яны мусяць быць, і гэта не толькі Полацкая Сафія. Зразумела, што гэта і плошча перамен, гэта і дваравыя месцы, то есть это не абавязкова адно месца. Разумееце? То бок, я не скажу, што ў нас усё атрымалася, таму што мы з вамі зараз у Варшаве, да? Но сказаць, што нічога не было і ўсё было дарма, я таксама не магу. Мы пакуль што не ведаем, што адбылося яшчэ.
Але калі у другой палове 20-го года, у 21-м годзе мы запісывалі праграмы і размаўлялі на гэтую тэму ў тым ліку з людзьмі, вось асэнсоўвалі вось гэта абуджэнне і цікавасць да беларускага, якое прачнулася ў беларусаў, вось тут гэтыя размовы, дарэчы, тут пераважна ў гэтай вось кніжцы «Нацыянальная ідэя на маршы», то фактычна усе казалі, гэта працэсы незваротныя. Пасту не запхнуць назад у тюбік.
Так.
А вот сёння, у нас сёння 24-й год, мы з вамі, як вы сказалі, у Варшаве, не толькі мы, так. А сотні тысяч беларусаў па ўсім свеце раскіданыя. А там усіх заціснулі пад самую плешку.
Да, у кайданы.
Наколькі незваротныя? Наколькі нязменныя гэтыя працэсы?
Да, згаджуся з вамі, што... У нейкай ступені можна сказаць, што адбылося такое, што засунулі абратна быццам бы пасту. Ці адбылося гэта насамрэч, ці яна проста размазана была з тюбіку з вонкавай стараны, я не магу. Але, канешне, я падзяляю тое некаторае расчараванне, што вось, ну, што не так. У чым хіба, хлопцы? Што яшчэ трэба? Да? Усім нам, каб сказаць, ну досыць. Мы ж самі з вамі за гэта ўсё адказваем. І ёсць такія думкі, канешне, што, ну, нікому нічога не трэба, і гэта думкі вось 10 мільёнаў чалавек, нікому нічога не трэба. Ну, але я раблю выбар дзеля сябе асабіста, што я як той, ведаеце, як Лаадзі, не ці Канфуцы, ці Лаадзі, яго пыталіся вучні перад яго смерцю. Чаму ён такі шчаслівы? І вось ён казаў, што ў мне кожны дзень раніцай быў выбар перада мной. Пакутваць ці радавацца. І так атрымалася, што я кожны раніцу выбіраў радавацца жыццю. І я выбіраю надзею, разумееце, замест расчаравання. Таму што я перакананы, што асабіста ў жыцці ўсё вырашае наш выбар напрыканцы ўсяго. Так? Гэта ты хочаш верыць, ці ты не хочаш верыць. Ты хочаш ісці наперад, не гледзячы на ўсё, калі нават усе згублены ключы. Да? Ці ты сядзіш на беразе і лічыш страты і кажаш, а хто вінаваты? Мы ўжо ўсё напісалі, ўсё было зроблена, а вы ўсё, извініце.
Да.
Гэта расчараванне. Гэта проста абіда. Што мы вот нешта вот, ну... І у нейкай ступені кожны з нас на гэтым месцы. І некалькі раз на штодзённа. Разумееце? І гэта нармальна. Я лічу, але я выбіраю нешта рабіць, дапамагаць тым, хто ў горшым эмацыйным становішчы, таму робім гэтыя праекты, расказваем пра беларускую музыку, каб у людзей было такое, ну просто падняць самаацэнку. Разумееце? Калі беларусу кажа, што вот вам здаецца, што ў нас у 39-м годзе быў пабудаваны оперны тэатр, а трупа з'явілася ў 20-м годзе, там 20 некім, і Кармен была першая опера ў 39-м годзе, на 40-й год там, дарэчы, былі зараз, недавно пару дней назад, дата першага спектаклю ў будынку оперы ў Менску. А калі я вам скажу, што ў нас было 18 оперных тэатраў на момант прыяднання да расійскай, да раздзелу, зговора за заходніх і расійскай імперыі дзяржаў, так? І а зараз у нас адзін. А што зрабіць, каб было не адзін, а той, што я, аб чым я казаў, што ў інтэрв'ю там спадар Мартыненка такі вёў некі праект на беларускім тэлебачанні, што я мару, каб у абласным цэнтры кожны быў тэатр. І гэтак можа быць. Таму што, ну, у Гродна стаіць будынак, напрыклад, тэатр Тызенгауза, зараз там тэатр Лялек. І беларусы ходзяць кожны дзень і так, ну да, тэатр Лялек у нас. А тое, што гэты тэатр, напрыклад, старэйшы на больш чым 15 ці 17 гадоў, як лічыць, за вялікі тэатр у Маскве. І што там трупа працавала нашмат раней, чым нешта было ў Петербургу і Маскве. Туды так, опа, а чого это так? А што это такое? Я вам кажу, вот глядзіце на свае камяні, вывучайце іх. І калі ў Магілёве было тры оперных антрэпрызы, мы ведаем. А зараз ні адно, ні водна няма оперы. І мая мара, каб у Гомелі быў оперны тэатр, каб быў музычны цэнтр у Магілёве таксама, абавязкова ў Гродна, там традыцыі, і ў Віцебску. Разумееце, гэта магчыма. Не толькі опера, а музычныя цэнтры, такія як арт-цэнтр, дзе будзе і мюзікл, і музычны тэатр, і аперэта, і опера, і сімфанічныя канцэрты. І патрэбна пляцоўка в Мінску, таксама пляцоўка такая, такого кшталту ўже, ну, сучасная для неўзроўню нашай філармоніі. Это добры зал філармоніі наша, але ён маленькі, і для вялікіх, для аркестраў ён непрыгодны там. Трэба заля новая, канцэртная такая, таксама нацыянальны такі цэнтр, арт-цэнтр будаваць на ўжо на Свіслачы недзе. Разумееце? То есть, ну, все будзе. Я так спадзяюся. Я выбіраю верыць, не ведаю. А вы верыце?
Я безумоўна веру, але мне падаецца, што вот этую вот цікавасць да свайго, ягонай, гэтую цікавасць найперш трэба неяк пашырыць, умацаваць і ну, каб яна была, таму што як раней было, да. Як раней было, ну сваё беларускае, ай ну што гэта, о, у Маскве да. Ляпісаў прызналі, тады ўжо да, тады ўжо.
Так сама наша праблема, што мы самі не можам надаць вартасці нейкаму з'явішчу ў культурнай сферы, і нам трэба апру. У нейкай ступені гэта таксама прысутнічае, ну, не трэба гэта нічога такого надзвычайнага, і гэта прысутнічае таксама і ў іншых краінах, і калі ты робіш кар'еру ў Галівудзе, напрыклад, то цябе ў Аўстраліі потым прызнаюць, да? Ніколь Кідман, ну, маладзец якая. А да гэтага, а вот калі б яна была толькі ў Аўстраліі, да, не зрабіла ў Галівудзе кар'еру, то бок усё тычыцца тых сфераў, ну, зоны росту, да, такія творчага і прызнання. І, на жаль, нам треба формувати свою просто зону росту, власну. Гэта, ну, треба просто переростати гэту хваробу такую. Маленства.
Так, добра. Наближаючыся паціху да завяршэння нашай размовы, бо чалавек з дарогі, з Бостана, атаспацца...
Трэба з'есці нешта.
Ну, некага з'есці яшчэ.
О, да.
Ілля, некалькі такіх пытанняў. Усё ж такі, ну вось зараз мы в эміграцыі, як і сотні тысяч беларусаў. У нас тут свае жыццёвыя праблемы, сацыялізацыя, уліванне ў грамадства. Ну і ўвогуле, глабалізацыя па ўсім свеце тут крочыць.
Ой,
а трансатлантычныя карпарацыі, навошта нам зараз у гэтай сітуацыі і эмігрантам, с аднаго боку і ўвогуле беларусам, нават калі вот узяць усе ва ўмовах гэтых глабалізацый, чапляцца і хавацца за гэтыя прыгожыя, каштоўныя, але муры нацыянальныя, з нацыянальных каштоўнасцяў, мовы, культуры, традыцый, фальклору, типа тут увесь такі свет тут вакол адкрываецца сам для сябе, а мы тут за гэтымі мурамі і такі, а зато па-беларуску ў нас.
Да. Я не веру, што мы мусім гэтым займацца, каб утварыць такі культурніцкі гістарычны запаведнік і захоўваць вось там спадчыну. Сэнс усяго не сэнс гісторыі і спадчыны, калі мы глядзім на гэта. Сэнс не ў гісторыі і не ў прошлым тое, што было. Сэнс у будучыні. І быць беларусам для мяне асабліва сёння гэта проста глядзець на гэты свет сваімі вачыма і асэнсоўваць гэты свет. І такім чынам атрымліваецца рабіць свае ўласныя высновы, рабіць свае ўласныя праекты, думкі. І калі мы глядзім, напрыклад, ну, што далёка хадзіць, вось там, ну, возьмем Чайковскага, так? Mm-hmm. Самы, вот, чо мы там, Шчылкунчык, зараз это усюды ў Амерыцы, вот у нас у Бостане это кожны год, там усе, як вайча наш, гэта усе дзеці ходзяць туды, глядзяць, кожы год за годам, Шчылкунчык, так? Што зрабіла што зрабіла рускай адметнай гэту музыку ў усім свеце. Чайковскі ніколі не... Ён быў чалавекам сусвету. Ён ніколі не быў участкай такой... Была такая такое дзвіжэнне «Магучая кучка» ў Петербурзе. Вот там рымскі Корсаков, Балакіру, там они мела сабіралі. Всё это вот славянафіліства, там ўся это хахламу, это ўсё прыдаць такі каларыт. Чайковскі ніколі не займаўся каларытам. А стаў самым рускім кампазітарам, вызнаным ў сімсеці. Таму што ён глядзеў просто на сусветную спадчыну, на сусветныя працэсы сваімі вачыма, аўтэнтычнымі. І атрымлівалася натуральна нешта ўласцівае толькі яму і яго асяроддзю. Калі мы будзем з вамі выключна займацца вышыванкай і адраджэннем там толькі там слуцкіх паясоў, то, ну, гора нам. Нам трэба ісці далей, проста нам патрэбен сучасны праект, сучасныя кнігі, сучасныя медыя, нам патрэбен сучасны так само музычный контент.
То есть это треба да. Написать треба, ти скажем, да. Достать что-нибудь старое, али адаптовать, зробить по-новому.
Мы живем у после уже у метамодерн.
Постмодерн.
Да. Метамодерн, коли цитата уже мы сгубились, где перша крыніца, ідзе яе ўжо цытата, ідзе яна ўжо другаснай стала. І зараз мы адчуваем, і беларусы, мы у метамадэрні зараз гэта новае чуццё такой вось радасці жыцця на ноў. Постмадэрн у нас сказаў, што ўсё скончылася, канец гісторыі, ўсё, канцы прыйшлі. А потом аказалася, што ещё, і гледзячы так глыбока на вашым, ну, вось, на назіранне, на конт вось глабалізацыі, мы бачым адваротныя тэндэнцыі, як у акіяне. Плынь зверху, плынь знізу. Наколькі ідзе тэндэнцыя глабалізацыі і карпарацыі, там ўсё, у нас ўсё, інтэрнэт, ўсё, мы ўжо не ведаем, дзе там нацыянальнае, дзе транснацыянальнае, дзе метанацыянальнае. А адваротнае плыне ідзе самаідэнтыфікацыя маленькіх народаў, ідзе там ўсё больш мы чуем там пра Каталонію, пра баскаў, нешта там яшчэ пра Косава і пра астатніх, нехта выходзіць з Брэксіт ладзіць, нам не трэба. То есть мы бачым, што гэта такія рознанакіраваныя движэння.
Рухі,
рознанакіраваныя рухі, да? І мне здаецца, што мы можам, у нас ёсць што сказаць сусвету, беларусам. У нас ёсць нешта, што ёсць унікальнае і не ўласцівае ні ўкраінцам, ні расейцам, ні палякам, ні літоўцам.
А каб гэтую унікальнасць праявіць, данесці, нам не трэба адгарадзіцца, скажам, ад уплыву расейскай культуры.
Ведаеце што? Я лічу, што забаронай мы зможам зрабіць менш, чым стымуляваннем і нечага іншага. Калі казаць нельга, вот это нельзя. Я не падзяляю вось, напрыклад, гледзячы на тое, што, ну, ва Ўкраіне, да, падтрымліваючы ўкраінскі народ і ўсё ж адбываецца, мы, ну, кожны дзень усе сочым за тым, што там адбываецца, але гэта забаронай там і закрыццём музея Булгакова, напрыклад, да, мы праблемы не вырашым, мая асабіста думка. Чалавек, які, ну, жыў частка быў ён таго часу, да, але ён зрабіў для брэнда Кіева сваёй белай гвардзіяй, да, ну, нашмат больш, чым десяткі іншых палітыкаў, якія там адзелі, гэта час такі, калі вот вышыванку адзеў, ўсё, гэта твой час зараз. І ўсіх, хто больш таленавіты, абвініць, што яны там не падтрымліваюць вот ідэю там нацыянальную, да? І я лічу, што мы не мусім так моцна забараняць расейскае. Я лічу, што трэба проста стымуліраваць і рабіць усе умовы для паскоранага, ну, пашырэння ідэяў вот у нас у нашым беларускім такім кантэксце, у парадыгме такой, парадыгме нашай уласнай.
Але калі мы глядзім
яшчэ, калі глядзець, то я гляджу, што мы можам, вот, напрыклад, як класічная музыка, да? Беларусы могуць і ведаюць, мы разумеем лепш, як інтэрпрэцёр, разумееце? Мы не самі, мы не рускія, але мы разумеем, і мы можам, гэта наша таксама асаблівасць, якую трэба, ну, прадаць сусвету. Мы лепш, мы як адзін там чалавек сказаў, але гэта ў добры кантэкст размешчу, да? Быць са знакам качества, за знака якасці. Я магу гуляць Чайкоў, я магу спяваць Чайкоўскага аўтэнтычна. Нават лепш за іншых спевакоў. Хаця я сам, я беларус, разумееце? Я ведаю, як размаўляць па-расейску. Я ведаю, як перадаць і што мусіў сказаць там Дастаеўскі і аб чым. То есть мы, у нас ёсць асаблівасць, мы разумеем, што там за плытом адбываецца. Больш, чым іншае. І гэта трэба зрабіць з беларусу, трэба зрабіць з усіх сваіх вот этих мінусаў, зрабіць гэта плюсам для сябе. Разумееце? І прадаваць. Мы мусім выпаўняць. Мне пытаюцца, чаму вы спяваеце, вот у вас сольныя канцэрты, там былі у Нью-Йорку, былі у Бостане, во Флорыдзе. Чаму вы спяваеце вот Чайкоўскага, я кажу, ну, акрамя Чайкоўскага, я яшчэ спяваю Малера, і яшчэ ў мне першае аддзяленне франкафоннае. Вот ён, Чайкоўскі, это прапаганда расійскай культуры. Я кажу, а французы нас не хадзілі на нас 200 гадоў. Дзе ў нас гэта вот мяжа, калі мы будзем, ну, раздзяляць мух і катлет, разумееце? Ці можа мы немецкае таксама, вот у мяне Фаранда Гізелі, Лідмалера я спяваю, да, у мяне праграма. Таксама пытанне ёсць, да? І я лічу асабіста, што, ну, Чайкоўскі тут не вінаваты. Гэта маё перакананне асабліва. Але акрамя гэтага я пачынаю свой канцэрт, канешне, з лірніка вязковага Манюшкі на беларускай мове.
Так, апошняе пытанне, таксама такое глабальнае, і потым ужо завяршаем. Вот гэтая падзел, які мы зараз маем. Ведаеце, на пачатку 22-го года у нас вот была размова с Альгердам Бахарэвічам, ён сядзеў тут на вашым месцы.
Ой.
І я кажу: Альгерд, от усю гісторыю апошнюю, асабліва беларускае грамадства, было падзеленае. Але калі до 20-го года оно было поделенное на по вот этом поделе с национальным там ставленне да мовы, да культуры, да сцяга, вот это тут змагары, а гэтыя нормальные беларусы, то пасля 20-го года мы поделенные на тых, хто біў і тых, каго білі. І вот як мы зможам аб'яднаць гэтыя два падзеленыя две часткі аднаго грамадства. А ён кажа: "Не, гэты падзел ёсць, але мы з ім справімся. Гэта нічога страшнага. Больш страшнае іншы падзел". Я яшчэ раз нагадаю, этот пачатак вясна 22-го года, калі гэтая тэма яшчэ абсалютна не была мейнстрымам. І мне кажа, самае страшнае гэта падзел на тых, хто з'ехаў, і на тых, хто застаўся. Я тады как бы сказаў: "Ну, можа, конечно, ты можешь так думать, но я не бачу ничего страшного у гэтым, ну, нібыта падзеле. Потому что, ну, з'ехалі, ну, засталіся. Але у нас ва ўсіх, ну, калі не браць уже там кончаных ябатяк, у нас у астатніх людзей адныя мэты, адныя задачы, адныя памкненні, адныя мары. Мы марым пра свабодную, незалежную, дэмакратычную Беларусь, свабодныя выбары і жыць шчасліва і свабодна без Лукашэнкі. Що, а якая розніца? Тут мы, там мы, некалі мы сустрэнемся і ўсё". Але час паказаў, што не ўсё так проста. Як бы там ні было, але і як бы мы не былі падобныя, але з часам мы мяняемся. Там людзі мяняюцца, бо час ідзе пад ціскам рэпрэсій, гвалту, немагчымасці свабодна гаварыць тое, што яны думаюць і тое, што яны хочуць. Мы тут таксама змяняемся пад ціскам свабоды, магчымасцю гаварыць, што мы хочам, і рабіць, што мы хочам, пад ціскам нашых праблемаў, якія ёсць у эмігрантаў звычайных. І мы вот так паступова разыходзімся. Ну, некалі гэтыя муры сапраўды рухнуць.
Угу.
І мы вернемся. І вот мы, напрыклад, вот з Ільёй Сельчуковым будуць наперадзе ісці там Лукашук і Ілья, вот так вот, сфармуляваўшы нейкую агульную нацыянальную ідэю, і такія: "Беларусы! Мы вам прынеслі вот нацыянальную ідэю". А там нам скажуць: "Ведаеце што, хлопцы, это вы вот там, сябе за мяжой, у сваіх Бостанах, Варшавах, нешта сфармулявалі. Вы там вот как-то вот хочаце там з ёй і жывіце. А мы тут вот, у нас тут сваё бачанне, сваё разуменне, а вы нас ўжо і не разумееце, не адчуваеце, і не, как бы, мы ўжо как бы розныя". Наколькі ёсць небяспека, што вось гэтага спаечкі ізноўку не атрымаецца?
Ну, я не бачу дагэтуль вось другога такога, як кажуць, другога крыла думак. Што з другога боку? Які контент меседжа? Вось у нас тут сваё. А што сваё? Разумееце, каб мне трэба, каб з гэтай ідэі вось беларускасці за мяжой, якая фармуліруецца, да, і мы можам свабодна з вамі абмяркоўваць, сядзець у студыі і трансліраваць свае думкі, так? З таго боку, якое пачуццё, калі ва ўмовах абсалютнага прэсу і ўнутранай, перш за ўсё, цэнзуры, да, самацэнзуры, што самае апаснае. Да? Ну і, канешне, цэнзуры ўжо афіцыйнай. Да? Што з таго боку? Як, вот, мне б хацелася паглядзець, вот у нас тут свая історія, там мы вот неяк там самі. Што, саладуха?
Ну, гэта тое, што на паверхні, ведаеце, калі я пытаюся, мне кажуць, што у нас там
разважаю, да.
У нас там вот яно ўсё падпольна, пад зямлёй, ну гэтыя працэсы ідуць, а якія? А мы не скажам, гэта таемна. Вот таму, што мы не можам, гэта небяспечна.
Ну, я не магу сабе уявіць, што там за з'явы. Я б лепей ужо, ну, на беразе, калі мы на тым будзем уже днёмна, да, там уже будзем разбірацца і як з гэтым быць, таму што, ну, гэта наша агульная зямля і адна ў нас мова і адна будучыня і гэта адзін народ. І, ну, што тут казаць? Я не думаю, што гэта настолькі ёсць цяжкасці, я лічу. У з'яднання мы можам з вамі узгадаць усіх, ну, ДДР і ФРГ, Осі, Весі. Гэта нешта падобнае, да? І потым такая вось, потым ностальгія па тых часах, па шпрэвальскіх агурчыках, там і ўсё астатняе. Але безумоўна, мы можам казаць, што нягледзячы на 70 гадоў, якія былі там ці 60, колькі там это Берлін адстаяў, да? Восточны, западны, заходні. Што паспяхова гэта пройдзены этап, да? Але безумоўна, можна адчуць, ёсць розніца, калі хто от размаўляе і сябруе з немцам, ёсць адрозненне. Я не лічу, што гэта асабіста, што гэта такія вось, што гэта такія. Ёсць, канешне, безумоўна, трэба адпусціць крыўду. Гэта праца, канешне, над сабой. Крыўду тых, хто з'ехаў. Да, таму што хто з'ехаў, мы пакрыўджаныя, што мы сталі на амбразуру, а нас не падтрымалі. Мы казалі, ну давайте, хлопцы, зараз наляжам, зараз мы тут падпішам пісьмы, зараз вернем усіх купалаўцаў на работу, і ўсё, наладзіцца жыццё, ўжо ўвесь народ стаў, да? А нас не падтрымалі, і тыя, хто былі ў авангардзе, яны атрымалі па мордзе адразу, да? З цягам часу. І мы крыўдуем, то есть ёсць крыўда, і крыўдуюць у тых, хто асталіся, яны кажуць: "О, паехалі там.
Кінулі.
Кінулі нас. А вот вы тут папробуйце. Вот такія вот, раскажыце, як вам там цяжка жывецца. Ага. Вот нам. І ты крыўдуюць. І у тых і у тых ёсць, канешне, аб'ектыўныя, ну, падставы для крыўды. Але мне думаецца, што вот это добрае, вельмі добрае пытанне, да, вот каб нам хто-небудзь такі вот з псіхалагічным образаваннем па-беларуску, з псіхалагічнай адукацыі, каб нам расказаў, як вось канфлікт пераадолець. Паглядзець досвід Руанды, напрыклад, як яны гэта прайшлі, там рэчы безумоўна страшнейшыя былі, да? Генацыд увогуле быў. І як зараз это квітнее страна.
Ілья, вярнуліся. Канцэрт на плошчы незалежнасці. Аб'яўляюць. Ілья Сельчуков, што спяваеце?
Я хачу спяваць "Магутны Божа", хачу спяваць "Купалінку". І, канешне, "Рамантыку", хачу "Зорку Венеру" спяваць. Ну, першае "Магутны Божа" для мяне гэта, я вырас, я чуў, як яго спяваў хор у царкве, гэты гімн, як Артур Вітальевіч Вольскі пад яго ставаў. І стаяў бацька, бацька Лявона. Да, вось для мяне гэта такая рэч сакральная, таму што для мяне гэта крэда маёй уласнай такой хрысціянскай веры. І я веру, што яна першая мусіць гучаць у Беларусі як такі духоўны гімн беларусу, якія спадзяваліся на лепшае, не гледзячы ні на што, так от, і дачакаліся. А другое, это, канешне, ну, "Купалінка", таму што яе ўсе ведаюць. І гэта ўжо добрая рэч, што мы пачалі ўжо, вось, дыяспоры пачалі спяваць. Сяржук Доўгушаў ездзіць, путешествуюць, у нас прыязджаў, у Каліфорнію прыязджаў, робіць там это нашы ўсе калядаванні і так іншае. І гэта вельмі важная рэч, каб людзі разам спявалі. Калі няма, як дзе пяюць, прыстань хутчэй, бо песня спіць у злых людзей. Кажуць, гэта прамова далірніка вясковага, дарэчы.
Ну і нацыянальная ідэя ад Ільі Сельчукова гучыць як? Хай гэта не глабальная, а вот у адпаведнасці, з якой ён сам жыве. Якая гэта ідэя?
Ідэя? Не бойцеся. І кожны дзень мацуйце ў сябе беларуса.
Не бойцеся і кожна і штодня мацуйце ў сябе беларусаў. Выдатная нацыянальная ідэя. Так, Ілья, вось гэты кубачак.
Ого.
У якасці падарунка
ад Астра.
І падзякі ад Еўрарадыё праграмы "Ідэя X" і мяне асабіста на памяць, якіх хоча б два радкі з песні, якую будзеш спяваць на пляцы незалежнасці пасля вяртання.
Пасля вяртання, што мы будзем спяваць? Ну,
вот що, з чаго пачынаеш? З "Магутнага Божа" ці з "Купалін"? Давай, "Магутны Божа", пару радкоў.
"Магутны Божа, уладай парсу светаў вялікіх сонцаў і сэрц малых над Беларусяй ціхай і ветлай расы прамені свае хвалы.
Жыве Беларусь, жыве опера, жыве Ілья Сельчуков. А з вами быў Змітер Лукашук. Не бойцеся і штодня мацуйце сваю беларускасць. Вось такая ідэя ад Ілі. Жыве.
Жыве вечна.